Antonio Lamas vai a presidir a Asociación de Empresarios de Deza ata o 2022, incorporando pois diferentes empresarios, diferente xente nova a súa xunta directiva. Imos a falar co presidente, con Antonio Lamas. Moi bo día, Lamas.
Moi bos días.
Imagino que contento despois de saber que vas a renovar 4 anos máis. Non sei se contento ahora de que non se presentarán máis candidaturas.
Bueno, eu sempre dixen que eu tamén abrín o que é a candidatura nosa a toda a xente, a todo o socio que quixera participar nela.
Sí.
As persoas, pois algunha persona que se puxou en contacto connosco, pois evidentemente pois lle damos cabida. E outro, bueno, inde que nestes non é moi normal que che se ofrezcan para axudar ou que a traballar en común. Entón, máis ben, o contrario, tens que pedir ti a xente que participe o que na asociación para intentar dinamizarla e traballar por o ben común de todos os empresarios.
Foi complicado pois xuntar a este equipo con case que 15 persoas para pois traballar durante estes 4 anos.
Pois se digo a verdade, foi máis difícil xuntar a primeira xunta directiva que esta.
Uh-huh.
Inda que realmente somos máis, eu tuve no tamén claro, dixen que seguiría o frente, que presentaría a candidatura sempre cando o que a maioría do que da xente que estábamos xa anteriormente pois continuara comigo, porque creo que fixemos un equipo que vamos traballando en sintonía todos, e iso é importante. Temos as nosas cambio de opinións nas xuntas directivas e as veces pois con intensidade, pero ao final sempre chegamos a un consenso, e iso é bo, que teñamos ideas distintas e que despois entre todos chegamos a un consenso. Neste o que para formar esta xunta directiva, pois de 15 que somos, pois repiten 8. E sete caras novas, pois tampouco falei con moitos, falei con 10, 11, uh-huh. Con 10, 11 para que xuntar os 7, co cual tamén estou contento, eles penso que veñen con ilusión e con ganas de traballar e sobre todo con ideas para aportar.
Vemos ademais xente pois de todos os sectores, tanto da industria como do comercio como da hostelería. Me imagino que o que quería de será abrir o abanico máis posible para pois eso, tocar todos os paus.
Sí, queríamos, por un lado, que tocar todos os paus en cada un dos sectores e tamén despois intentar que viñera xente participara dentro da xunta directiva pois empresarios de toda a comarca do Deza, que, bueno, excepto Vila de Cruces, que ao final non pudo ser, porque a persoa que iba a vir ao final non, pois complicáronse as cousas, pois o resto levamos o que é xente de toda
a representación,
de todo, é dicir, entonces eso tamén estou contento, porque é unha da desde que entramos, pois de decir que a asociación era comarcal, non era só de Lalín, e eso eu penso que o empresariado pois lle gusta.
Podemos decir, de xeito pois se comentaba que era o teu terceiro mandato, pero antes eran mandatos de 2 anos, agora son de 4. Como afrontas un mandato que serían 2 de antes?
Pois en principio con ilusión e con gañas. Eu dixen que se non me sentía con gañas a hora de formar a xunta directiva, pero no momento que non me sinta con gañas nun tempo que concluir un mandato, pois darei un paso ao lado para que sustituya outro. Isto é como o ciclismo, non? Uh-huh. Tens que tirar o pelotón e cando non eso, pois deixas pasar a outra persona para que siga o pelotón tirando. Eu penso que nadie é imprescindible, pero eu sinto-me de momento con gañas, o equipo co cual formamos pois tamén sinte con gañas. Tiñamos proxectos aí realmente para salir, que a nós nos gustaría pois seguir formando parte da xunta directiva para poñelos en marcha, e neso estamos, é dicir, con moitas gañas estamos.
Falaba desde un proxecto fai pouco tempo, e levase falando pois algúns meses do plan de fidelización de comercio, non sei como está ese tema.
Pois eso está para salir. Concretamente, hoxe, que aproveito estes micrófonos para invitar, inda que xa están avisados todos os comerciantes e asociados, hoxe ás 9 da noite presentaremos o plan de fidelización do comercio a todos os asociados, que é ben que veñan. É que iba a decir casi que era obligatorio.
Uh-huh.
Obligatorio, evidentemente, non podemos decilo, pero é ben que veñan todos, porque aquí se vai explicar detalle por detalle o que a, o plan de fidelización do comercio. O problema é se despois non ves, despois non te enteras. E nos están avisados todos os comerciantes desde o venres que hoxe ás 9 da noite presentaremos o plan de fidelización. Eu teño moita ilusión nel, porque realmente o que queremos é este plan de fidelización sexa unha campaña durante todo un ano en donde incentivemos o que é as familias a comprar e sobre todo a comprar no pobo, a comprar no comercio local. Para eso está feito este plan de fidelización, non para outra cousa. Entonces, eu que me gustaría é que viñera todo o que é o comerciante que pudera estar interesado, asociado, e o que non é asociado, pois pois ten a oportunidade de asociarse se realmente lle poida gustar. Supoño que pois mañán xa o podrán ver nos medios de comunicación o que xa todas o que a os cidadáns en que se vai tratar ese plan de fidelización e temos moi postas nel moitas esperanzas. Eu me gustaría que fuera un dos revulsivos que poida ser dentro do comercio para axudar a que se mergue máis a o que a o comercio, axudar ao comercio local, porque eu vía en fechas pasadas cando falábamos que a gran competencia do comercio local que eran as grandes superficies. Eu penso que a día de hoxe pois siguen sendo, pero con moito menos
incidencia.
É dicir, hoxe en día o gran competencia do comercio local é a venta online. Mesmo falábamos co Corte Inglés, un referente o que nas grandes superficies, nas grandes áreas, pois falaba de que incluso chegar a acordos con pequeno comercio. É dicir, isto non se pensaría fai 10 anos. E realmente é porque temos aí grandes monstruos da venta online que prácticamente imposible competir con eles. E desta forma que isto vamos a intentar darlle as armas que poidan usar estas grandes marcas, darlas conxuntamente dentro do comercio local. Será un plan de fidelización que van ter a oportunidade tanto os cidadáns como o comercio de ver como é, sí. E evidentemente que non vai salir ao 100%, uh-huh. É dicir, sempre vai ter cousas que corrixir, porque senón xa seríamos
sí.
A leche, non? Entonces vamos a ver, vamos a intentar corrixir. É un plan que vai ter a oportunidade de añadir novas ideas, novas iniciativas dentro dele, está aberto totalmente para escoitar, e non sei, evidentemente a nos gusta as críticas, podendo ser as críticas constructivas, pois para intentar axudar a por ben de todos.
Son cousas que saían, por exemplo, dese estudo de comercio que se fixera fai tempo, en diferentes solucións que podían aportar.
Mira, eu cando o estudo de comercio fixose non a lo loco, é dicir, o estudo de comercio fixose por unha das cousas era porque ti cando vas a un médico non che dá a medicina a lo loco. Primeiro diagnostícate e posteriormente pues, dache o que é o tratamento axeitado. Nos o que queríamos era ter ese diagnóstico que foi porque lle solicitamos o que o Concello que nos financiara ese plan de comercio, que xa está máis que rellenado, as gracias por realmente apoiarnos nese sentido, e que eso tiña que ser, está sendo, a folla de ruta marcada para non seguir e para intentar pouquinho e pouco ir mellorando o que é o comercio local. Ten que actualizarse, como se está actualizando, hai algúns que van máis rápido que outros, pero o comercio local ten que actualizarse para poder competir con o que falábamos antes.
Xa que falábamos do Concello, agora mesmo as relacións co Concello de Lalín, como están? Porque sabemos que houve pois esos seus tiros e afroxas, as súas pois máis menos nos medios de comunicación tamén. A día de hoxe como están esas relacións?
Vamos, é dicir, nos co Concello eu dixeno xa desde o primeiro día, é dicir, mentre estemos representando unha institución como é a Asociación de Empresarios de Deza, que este ano cumplimos o 25 aniversario, ten que estar por encima de todo. E nós, cando realmente temos que tirar as orellas, como se pode decir así, a unha administración, o facemos, e cando temos que lograr, pois o facemos. É dicir, nós o que prevalece con nós é realmente os intereses do empresariado. E iso non hai volta a folla. O que eu quero entender que entende, ao principio entendíase menos, agora parece que se entende, sí. Que se entende un pouquiño mellor, e realmente que demostramos que realmente é así, Entonces non temos absolutamente problema ningún, pero nin co Concello, nin ca Diputación, nin ca Xunta de Galicia, nin con ningunha administración, e incluso con organismos nos cuales pertencemos, como é a Confederación de Empresarios de Pontevedra. Una nas últimas que estuven, pois lle dixen ao presidente que evidentemente pois tiña que traer ainda máis para alí. É dicir, estamos dous representantes da comarca alí, e que asociacións empresariais, sobre todo a nivel Pontevedra ou a nivel Galicia, teñen que estar algo máis para o que realmente pues, están nos últimos tempos. Non teñen recursos, pero hai que buscalos. E iso realmente igual que a todo. E iso eche realmente... Nosas relacións son con todas as administracións moi boas.
Sin embargo, evidentemente, co que a Asociación de Empresarios de Deza di, pois pode servir de arma arroxadiza para un partido político ou para outro. Por exemplo, nas últimas semanas o tema do suelo industrial, que uns decían que sí que facía falta, outros decían que non, o que decía a EDE pois era o que se apoiaban neles os diferentes partidos, as diferentes pois cores políticas.
Mira, eso non nos preocupa o que son os partidos políticos. Os partidos políticos teñen que facer o seu traballo, teñen que facer política. Eu sería máis por facer unha política sana, unha política construtiva, que unha que outro tipo de política. E nós damos a nosa opinión e a nosa idea desde o mundo empresarial. Eu dixen xa fai non fai tres meses, nin catro meses, fai máis dun ano. E fai máis dun ano, igual que o chan industrial en Lalín estaba escaso. O chan está en Lalín, non vale un chan industrial de 70-80 euros como realmente poida haber. Ten que ser un chan industrial de moito menos valor, é dicir, valor a hora de compra. Incluso se fora de aluguer a longo prazo, en vez de compra, pois tal. Mira, unha das referencias, témolo aí, que temos un escaparate, o que é o polígono Agolada, está prácticamente cheo. Cando fai 4 anos prácticamente había ali dúas ou tres empresas, a día de hoxe prácticamente non chega, non hai chan industrial. Por qué? Porque é un chan industrial barato, prácticamente, e que realmente empresas están indo para ali. Hai moita construcción. E iso demostra o que estamos dicindo. Se ti crees moitas das empresas, ao mellor, que tuveran chan industrial barato en Lalín ou en Silleda, que non se quedarían ao mellor ao lado dunha autoestrada, en vez de outro? Eu penso que sí, non? Entonces, está aí. Nos vamos a defender o que realmente os empresarios nos trasladen, non nos van a preocupar o que son as siglas políticas de un partido ou de outro. E eu penso que demostrámolo máis dunha vez.
Así debe ser. Por último, presidente, a Noite Branca, unha actividade que fai a Asociación de Empresarios de Deza pois ano tras ano, e que pois cada vez conta con máis adeptos, e máis xente pois se pregunta cando vai a ser este ano. Se o poden decir, eu voullo preguntar. De feito, estou yo preguntando.
O día en concreto non che vou a decir. Pero si che vou a decir que vai ser no mes de xuño.
En xuño.
Exactamente.
Bueno, quedan poucos.
Exactamente. Entonces, no mes de xuño vai ser
un venres pues, como sempre.
Entonces,
o 15 non vai a ser, senón xa estaría anunciado, ou 22 ou 29.
Bueno,
vai
pues
estar aí.
Aí se queda. Alégrame por unha parte que moita cidadanía pregunte cande a Noite Branca. E iso ten un sentido. Iso ten que é unha noite que funciona. Unha noite que realmente nós temos moitas experiencias nela, e unha noite que nós cuidamos moito. Intentamos innovar nesa noite moitas das actividades. Para que? Para mantela viva, porque se unha cousa non innovas, pois co tempo aburre. E realmente eu sei que os comerciantes están sufrindo moito ca climatoloxía que está habendo, está se retrasando moito, e a xente evidentemente se pode comprar por dous, non compra por cinco. E entonces entendo a todo o mundo, entendo o comerciante, entendo o cidadán, pero o que realmente nos queremos é que esta Noite Branca posexa unha axuda a poñer o que é o comercio en valor, e a realmente que fagan moitas ventas que non fixeron. O mellor con máis desconto do que deberían facer esas prendas ou eses artículos, pois evidentemente, pero é mellor vender que tela aí metida nun almacén.
Por suposto. Antonio Lamas, presidente da Asociación de Empresarios de Deza, o ato ano 2022. Nada, que continúen traballando, que continúen os éxitos para esta asociación, porque tamén serán os éxitos do povo. Nada, que nos vemos entón pois nesa presentación do plan de fidelización do comercio. Que pases un moi bo día.
Moitas gracias.
Un saúdo.